ตอนที่8ไร้คู่ใครเลยจะคิดว่าสภาพแวดล้อมที่คับข้างไปด้วยค่านิยมเป็นพิษมีอิทธิพลปานใดกับจิตใจของคนหนุ่มสาวสังคมศรีวิไลทุกวันนี้มีส่วนปลุกเร้าให้มนุษย์มีความต้องการส่วนเกินของชีวิตขึ้นอย่างแรงกล้าตลอดชีวิตของมนุษย์มากมายด้วยความปรารถนาแสวงหาอยู่ซึ่งสิ่งจะนำมาบำบัดความปรารถนาที่ผุดเกิดขึ้นมาอย่างมืดมนเราวาดความหวังต่างๆไว้อย่างสวยงามล้วนแล้วแต่เป็นความหวังที่เราไม่ได้กำหนดมันขึ้นมาด้วยตนเองแต่เราถูกสังคมกำหนดให้เกิดความใฝ่ฝันและคล้อยตามค่านิยมหรือมาตรฐานชีวิตสำเร็จรูปเราเกิดมาแล้วดำเนินชีวิตไปด้วยความไม่รู้รับทราบกับสิ่งต่างๆอย่างไม่เข้าใจมันแล้วเกิดความกระหายเราถูกยุโยงให้เสาะหาสิ่งต่างๆมาเป็นเจ้าของยังไม่ค่อยมีเวลาฉุกคิดว่าเพื่ออะไรตกอยู่ภายใต้ระบบการหว่านล้อมจิตใจของธุรกิจโฆษณาค่านิยมเราวิ่งไกว่คว้าแข่งขันกันยังเอาเป็นเอาตายบนถนนที่เหยียดยาวเมื่อยล้าไปทั้งชาติดิ้นอยู่เพื่อการสร้างฐานะสร้างอนาคตให้กับตนเองด้วยความเร่าร้อนและหาความสงบสุขได้ยากยิ่งขึ้นทุกทีมีสิ่งเหลวไหลที่ต้องเข้าไปรับผิดชอบมากมายขึ้นเพราะทนไม่ได้ที่จะอยู่ยังไม่ทันเพื่อนไม่เหมือนเพื่อนหลายต่อหลายสิ่งที่เราเคยถูกกระทำให้คิดว่าเป็นสิ่งเลิศเลอควรค่าแก่การใฝ่หาและทุ่มสุดแรงไกว่คว้ามาพอได้มาก็กลับพบว่ามันเป็นเพียงลมแรงการมีคู่การแต่งงานก็เช่นเดียวกันหลายๆคนก็เคยคิดว่าเป็นสิ่งวิเศษสุดที่ชีวิตจะต้องพึงมีแล้วอยู่มาวันหนึ่งถึงได้รู้สึกว่ามันก็เท่านั้นเองกลับมีค่าแค่เพียงเด็กๆได้ลูกโป่งสักใบหนึ่งซึ่งเว้าวอนพ่อแม่มานานการมีแฟนเป็นภาพพจน์หรูที่โหดร้ายแก่จิตใจของคนหนุ่มสาวเสมอมาและสังคมก็พากันตราหน้าไม่ทางตรงก็ทางอ้อมว่าการไม่มีแฟนคือความพิการของชีวิตเป็นคนไม่สมประกอบไม่สมบูรณ์สภาพแวดล้อมได้ปลุกเร้าจิตสำนึกของคนหนุ่มสาวอย่างร้อนแรงให้ใฝ่ฝันถึงการมีชีวิตคู่สร้างสำนึกว่ามันหมายถึงศักดิ์ศรีแห่งความเป็นคนเป็นการลบปมด้อยในความรู้สึกการจะอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นผู้เป็นคนกับเขานั้นมันจะต้องมีคนคอยรับส่งไปกินข้าวส่งกลับบ้านถึงจะดูเก๋ล้วนแล้วแต่เป็นภาพลักษณ์ที่สังคมขับเคี่ยวให้หนุ่มสาวรู้สึกใฝ่ฝันอย่างเข้าใจผิดและโหดร้ายเกิดโรคผวากลัวกับการไม่มีแฟนทำให้ชีวิตเต็มไปด้วยความอึดอัดเรียกร้องไม่สามารถมีความสุขได้ตามอัตภาพของตนต้องอาศัยเทคนิคต่างๆสร้างความดึงดูดใจอาศัยเครื่องสำอางอาศัยบุคลิกที่ฝึกปรือมาสร้างเสน่ห์สะดุดใจเพศตรงข้ามแท้จริงแล้วการมีแฟนหรือชีวิตคู่เป็นเพียงภาพพจน์ลวงตาของความอรหันต์เท่านั้นในโลกแห่งความเป็นจริงของการมีแฟนมีความหวานชื่นฉาบทาความทุกข์ยากและความเร่าร้อนมากมายด้วยความฟุ้งซ่านและความวิตกกังวลจิตใจไม่เคยได้พักผ่อนเหนื่อยยากต่อการตามเอาใจกันที่คร่ำควรวญหวนให้กันจนโลกไม่เคยว่างเว้นจากเสียงตัดพ้อน้อยใจร่ำให้จำพรากก็มาจากแฟนเป็นพิษเสียเป็นส่วนมากมีงานวิจัยค้นพบว่าคนที่แต่งงานมีจำนวนการเกิดโรคจิตประสาทสูงกว่าคนโสดอย่างไรก็ตามภาพพจน์การมีแฟนก็มีสิทธิ์กระแทกกระเทือนใจคนไม่มีแฟนอยู่วันแล้ววันเล่าจนสร้างความรู้สึกเป็นปมด้อยไว้ในจิตใจตนเองจนเกิดความอิจฉาขึ้นก็ยังมีล้วนแล้วแต่เป็นบาดแผลใจที่เกิดจากการหวดโบยตัวเองด้วยความไม่เข้าใจเพราะขาดการไตร่ตรองอย่างแยบคายให้รู้แจ้งว่าการมีแฟนหาใช่กรรมวิธีสร้างความสมบูรณ์ในชีวิตได้แท้จริงไม่ไม่มีหลักประกันใดบ่งชี้ว่าคนมีแฟนจะมีความสงบสุขในชีวิตมากไปกว่าคนไม่มีแฟนบางทีการมีชีวิตคู่ก็เหมือนคนมีปัญหาสองคนเอาปัญหามารวมกันต่างคนก็ต่างมีโซ่ตรวนมัดมือกันอยู่แล้วตามวิสัยปุถุชน การที่คนมีชีวิตคู่ก็เหมือนเอาพันธนาการคล้องคอให้แก่กันอีกโซ่ตรวนหนึ่งใหม่ๆก็คงรู้สึกอบอุ่นอยู่บ้างแต่มันช่างเต็มไปด้วยความอึดอัดแต่ละย่างก้าวติดขัดกลัดกลุ้มคนไร้คู่ที่รู้เท่าทันจิตใจตนเองก็ย่อมมีชีวิตที่สันติสุขแต่การมีชีวิตอย่างสงบสุขของคนเรานั้นต้องอาศัยการฝึกจิตมีแฟนหรือไม่มีแฟนย่อมสงบสุขได้แม้ว่าการมีชีวิตคู่จะมีเรื่องรบกวนใจให้เศร้าหมองได้บ่อยกว่าก็ตามในความรู้สึกนึกคิดของหนุ่มสาวทั้งหลายมักคิดว่าการไร้คู่เชยชมก็ระทมจนแก่ตายทั้งที่คนมีคู่เชยชมก็ระทมจนแก่ตายมามากแล้วมันเป็นเพียงความรู้สึกของขณะจิตที่เรียกร้องรุนแรงเท่านั้นใครก็ตามที่คลายความเรียกร้องลงได้ก็สบายใจสุขใจได้และสิ่งกลบเกลื่อนความเปล่าเปลี่ยวเดียวดายก็หาใช่มีเพียงการมีคู่เท่านั้นไม่งานการอื่นๆที่สร้างความปิติใจก็คลายความโดดเดี่ยวของคนเราได้คนที่มีแฟนแต่งงานกันไปก็ระทึกใจอยู่ไม่นานชีวิตคู่ก็จะกลายเป็นของธรรมดาไปในที่สุดแต่จะให้กลับไปอยู่อย่างสภาพโสดอีกก็ยากเสียแล้วเหงาหรือไม่เพียงใดขึ้นอยู่กับความสามารถในการทำใจไม่ใช่มีแฟนหรือไม่มีเมื่อเกิดความยินดีอย่างที่ตนมีอย่างที่ตนเป็นได้คนเราก็สบายใจอิ่มใจได้เสมอคฤหัสถ์ครองเรือนอาจมีจิตใจสงบสุขกว่าภิกษุสงฆ์ที่มีจิตใจร่อนเร่โหยหาอยู่ร่ำไปก็ได้รูปแบบภายนอกไม่อาจตัดสินสัจธรรมในใจตนได้เสมอไปคนโสดที่ข่มความรู้สึกร่ำหาอยู่ยังไม่ปล่อยวางก็ย่อมยังเหงาและว้าเวคู่แต่งงานที่ทำใจให้รู้จักอิ่มรู้จักพอไม่ได้ก็ย่อมมีจิตใจดิ้นรนเสพสิ่งแปลกใหม่ไปกว่าเดิมโลกทุกวันนี้เราอารมณ์ให้หนุ่มสาวแข่งกันเก๋อยู่อย่างธรรมดาแล้วจะรู้สึกด้อยและเจ็บปวดร่ำร้องหาคนมาสนใจและยอมรับล้วนแล้วแต่เป็นกระบวนการหาที่พึ่งทางจิตใจเมื่อเข้าสู่วัยแต่งงานแล้วยังไม่มีแฟนรู้สึกเหมือนมีตราบาปฝังอยู่ในชีวิตยิ่งอายุมากขึ้นยังไม่มีแฟนยิ่งรู้สึกเป็นปมด้อยชีวิตวันวันหวาดวันกับการไม่มีแฟนยิ่งหาความสุขใจในชีวิตตนเองลำบากขึ้นแท้จริงแล้วปกติของมนุษย์มีความทุกข์ใจอยู่เสมอๆเนื่องจากความไม่ได้ดั่งใจไม่ว่าจะมีแฟนหรือไม่มีแต่งงานหรือไม่แต่งงานแต่เราก็มักจะชินเชื่อกันตามความรู้สึกที่ถูกชักจูงว่ามีแฟนดีกว่าแต่งงานดีกว่าอย่างน้อยก็บำบัดความทุกข์ใจความโหยหาไปได้ขั้นตอนหนึ่งซึ่งก็เป็นเพียงความพึงใจชั่วคราวจากการได้เป็นเจ้าของจากการเป็นที่ยอมรับในสังคมอย่างไม่น้อยหน้าใครการรับรู้โลกมากขึ้นถูกเร้าใจมากขึ้นทำให้หนุ่มสาวจำนวนมากเมื่อเข้าสู่วัยมีแฟนแล้วรู้สึกเหงาว้าเวรวมทั้งปัจจัยอื่นๆเข้ามาเกี่ยวข้องเช่นมิตรสหายที่เคยสนิทสนมกันมาก็หายหน้าหายตาไปแต่งงานกันเสียไม่ค่อยมีความมั่นใจในการมีชีวิตปรารถนาเพื่อนคู่คิดมิตรคู่กายแท้จริงความเหงาความว้าเวก็เกิดมาจากการเรียกร้องซึ่งแต่เดิมมองเห็นไม่ชัดเพราะได้รับการบำบัดอยู่เสมอถ้าคนเรารู้จักทำจิตใจให้สงบอยู่เสมอถึงไม่มีแฟนก็ไม่เหงาไม่ว้าเวทำมัวแต่โอดครวญร่ำหาอยู่ในใจก็จะเงียบเหงาอยู่เรื่อยไปถ้าคนเรารู้จักปล่อยวางเสียบ้างรู้จักสันโดษและสร้างสรรค์สิ่งดีงามขึ้นมาเป็นเครื่องปิติหล่อเลี้ยงจิตใจเขาก็ย่อมสุขใจโดยไม่ต้องเรียกหาใครๆมาเอาใจการมีแฟนไม่ใช่การขจัดความเปล่าเปลี่ยวเดียวดายได้ถาวรแต่แน่นอนย่อมสามารถบดบังความเหงาความว้าเหวไปได้เป็นพักๆแต่จิตใจที่ไม่เคยหยุดนิ่งย่อมพร้อมที่จะร่ำร้องหรือเหงาขึ้นมาอีกอย่างง่ายดายชีวิตมนุษย์เป็นเส้นทางเปล่าเปลี่ยวเสมอชีวิตอื่นๆแม้แต่สามีภรรยาและลูกๆก็เป็นเพียงแขกที่ผ่านมาพบกันเท่านั้นมีเพียงตนเองเท่านั้นที่รับทราบเรื่องราวทั้งหมดของตนเองความรู้สึกนึกคิดต่างๆเป็นเรื่องราวเฉพาะตัวทางชีวิตเป็นถนนส่วนตัวเสม มาคนเดียวไปคนเดียวโดยลำพังตลอดเส้นทางที่ต้องเดินโดดเดี่ยวนี้มีเพียงตนเองเท่านั้นที่จะต้องสร้างกำลังใจสร้างความรู้จักอิ่มรู้จักพอรู้จักยินดีอย่างที่ตนมีตนเป็นหากไม่สามารถสร้างความยินดีหรือปีติขึ้นมาได้แม้จะมีแฟนสักกี่คนก็ไม่พ้นความโดดเดี่ยวหงอยเหงาระหกระเหินคนโสดก็ควรยินดีในชีวิตโสดที่มีโอกาสสร้างสรรค์สิ่งต่างๆอย่างอิสระกินอยู่แต่เพียงพอดีทำงานเต็มความสามารถและเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่สร้างคุณค่าชีวิตด้วยการบำเพ็ญประโยชน์ทำให้โลกส่วนตนที่ตนรู้เห็นเพียงคนเดียวกลายเป็นโลกที่น่าชื่นชมมีความกรุณาเสียสละเอาแต่น้อยอยู่อย่างผู้ให้มองให้เห็นผลดีของชีวิตไร้คู่ผู้รู้แจ้งทั้งหลายไม่สรรเสริญชีวิตคู่เลยเพราะเป็นเสมือนโซ่ตรวนที่ทำให้ชีวิตอึดอัดนี่ไม่ใช่เรื่องของการปลอบใจคนไร้คู่ผู้ยังรู้แม้จะสามารถมีคู่ได้มากมายก็มิพึงประสงค์สักรายเดียวมิใช่การประณามคนมีคู่หรือสรรเสริญคนไร้คู่คนไร้คู่อาจมีความหมกมุ่นครุ่นคิดแต่เรื่องแฟนมากกว่าคนมีแฟนก็เป็นได้คนมีแฟนที่จะหน่ายจางคลายลงแล้วก็มีได้เมื่อเขาเรียนรู้ความจริงของชีวิตมากขึ้นแต่ทั้งคนมีคู่และไร้คู่ควรพยายามมองเห็นข้อเท็จจริงของชีวิตให้มากที่สุดเพราะแฟนหาใช่ที่พักพิงของจิตใจที่มั่นคงไม่การแสวงหาแฟนมาเป็นสรณะก็เป็นการแสวงหาความมั่นคงจากสิ่งที่ไม่มีความมั่นคงความสงบสุขของชีวิตมีได้โดยไม่ต้องมีแฟนแต่ข้อเท็จจริงย่อมยากที่จิตใจของหนุ่มสาวจะเห็นแจ้งได้เพราะเหตุผลย่อมแย้งกับอารมณ์ที่ร้อนแรงขึ้นมาตามวัยในที่นี้ไม่ได้ต้องการให้เข้าใจว่าการมีแฟนเป็นสิ่งผิดแต่ทุกคนควรรู้สภาพจิตของตนเองให้มากที่สุดถึงมีคู่ก็สามารถมีจิตใจที่อิสระได้ตามควรแก่การเรียนรู้ในสังคมของปุถุชนเราย่อมมีผู้ปรารถนาคู่ครองเป็นส่วนมากเพราะผู้ทำจิตได้เป็นเลิศกว่าสามัญชนนั้นมีน้อยแต่ผู้มีชีวิตคู่ทั้งหลายก็ไม่ควรมาร่วมครองชีวิตกันเพียงเพื่อเพิ่มโซ่ตรวนให้แก่กันแต่ควรพัฒนาการเรียนรู้ไปสู่การปลดปล่อยซึ่งกันและกันให้มีอิสระไม่ได้หมายถึงการเลิกราหรือการแสวงหาสิ่งบำบัดกิเลสกันตามใจชอบอันจะนำมาซึ่งหายนะแต่หมายถึงอิสระภาพทางจิตใจที่ไม่ต้องพึ่งพิงเกาะเกี่ยวกันมากนักมีชนอีกจำนวนมากที่อยู่ในสภาพไร้คู่ทั้งด้วยเหตุผลปรารถนาอิสรภาพและอยู่ในสภาพจำยอมที่เหตุปัจจัยให้มีคู่ไม่เอื้ออำนวยนับว่าน่าจะเป็นสภาพที่ดีในการแสวงหาสันติสุขในชีวิตได้ดีกว่าแต่นั่นหมายความว่าต้องเป็นผู้ที่ฝักใฝ่ในการทำใจได้ต่อทุกสถานการณ์ของชีวิตถ้ายิ่งมีจิตที่มากด้วยความร่ำร้องยิ่งปลุกเราตนเองให้หมกมุ่นครุ่นอยู่แต่กับความต้องการมีคู่และกลบเกลื่อนความเหงาว้าเหวอยู่ด้วยสิ่งเริงรมก็ยากที่จะทำตนให้มีสันติสุขอยู่อย่างผู้สร้างสรรตอนที่9ความใคร่ความรักของหนุ่มสาวเกี่ยวพันกับความใคร่อยู่ด้วยเสมอในความปรารถนาที่จะครอบครองซึ่งกันและกันของหญิงชายนั้นปฏิเสธไม่ได้ว่าราคะเป็นปัจจัยหนึ่งที่จุดไฟความปรารถนาต่อกัน อาจมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ยั่วตายั่วใจหนุ่มสาวให้เข้ามาผูกพันหรือหลงรักกันเช่นฐานะตำแหน่งหน้าที่การงานอุปนิสัยใจคอแต่กามารมณ์เป็นเรื่องหนึ่งที่มีอิทธิพลมากต่อจิตใจของหนุ่มสาวซึ่งหมายถึงทั้งรูปร่างหน้าตาอาภรณ์อันเป็นที่พึงใจยิ่งสังคมทุกวันนี้ได้มีการปลุกเร้าให้หนุ่มสาวทวีความรุนแรงในความปรารถนากามารมณ์กันอย่างน่าเป็นห่วงทำให้มีความปรารถนาบุคคลอันเป็นที่ตั้งแห่งความใคร่ชนิดที่สังคมนิยมกันว่าเลิศเลอปุถุชนเช่นเราไม่ปราดเปรื่องในการทำจิตไม่ให้ลุ่มหลงคล้อยตามสิ่งยั่วยวนก็ย่อมมีความคิดฝันไปไกลสร้างสเปคของบุคคลที่พึงใจขึ้นมาตามแต่ที่จะถูกหว่านล้อมซึ่งบุคคลในสังคมเดียวกันมักจะมีรูปแบบในความฝันที่คล้ายคลึงกันอย่างเช่นสังคมวันนี้ต่างพากันตำหนิรูปร่างอ้วนว่าไม่น่าพึงปรารถนาเป็นต้นค่านิยมที่พากันยั่วย้อมทั้งทางตรงทางอ้อมชักจูงความปรารถนาของคนในสังคมไปนิยมรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งซึ่งมักเป็นเครื่องมือเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจความสวยงามความเท่เป็นสิ่งสมมุติเป็นค่าสัมผัสแต่คนในสังคมถูกป้อนข้อมูลให้มีความรู้สึกชอบในความสวยงามความเท่ที่คล้ายคลึงกันอย่างสมัยก่อนอ้วนๆป้อมๆน่ารักก็สามารถจุดประกายความใฝ่ฝันของผู้คนได้ดีเป็นที่ตั้งแห่งความใคร่ในสายตาของผู้คนแต่ปัจจุบันทุกคนถูกสอนมาตั้งแต่เล็กจากสภาพแวดล้อมว่าจะต้องนิยมแบบปราดเปรียวหุ่นระหงเพรียวลมแต่งกายเปรี้ยวบาดใจเป็นต้นยิ่งโหมกระพือกันทางโฆษณาธุรกิจแฟชั่นธุรกิจเครื่องสำอางแล้วทำให้หนุ่มสาวจำนวนมากรู้สึกว่าตนเองยังไม่ดีพร้อมจนต้องเพียรพยายามเข้าพึ่งโลกเสริมสวยจนไม่สามารถเดินเหินไปไหนอย่างไรเครื่องสำอางแบบคนโบราณได้จริงอยู่รูปร่างหน้าตามีค่าในฐานะเป็นสิ่งดึงดูดใจเพื่อความใคร่ก่อให้ใครๆหลงรักแต่ปัจจุบันสังคมเราหลงทางไปมากในแง่สร้างทัศนคติกับคนรุ่นใหม่ให้หมกมุ่นครุ่นหารูปร่างหน้าตาในอุดมคติประจำตนทุกคนต้องแข่งกันเก๋มิฉะนั้นจะไม่เป็นที่ต้องตาต้องใจของใครๆขาดคนสนใจเยาวชนรุ่นใหม่เติบโตขึ้นรับรู้โลกด้วยความเจ็บปวดเขาถูกชักนำความใฝ่ฝันให้วนเวียนอยู่แต่ในเรื่องของเครื่องสำอางเจริญวัยขึ้นด้วยบาดแผลในจิตใจมากมายเพราะเขาถูกสังคมเหยียดหยามทางอ้อมว่ารูปร่างหน้าตาไม่เอาไหนมากขึ้นทุกขณะทั้งที่เขาเกิดมายังคนปกติสามัญแต่ค่านิยมจะตราหน้าให้เขามีปมด้อยสังคมเครื่องสำอางจะเตือนสำนึกของหนุ่มสาวว่าเขายังไม่ผุดผาดพอเขายังมีสิวอยู่เขายังไม่สามารถพอยังไม่เซ็กซี่ผิวยังกร้านไม่มีน้ำมีนวลน้ำหนักมากกว่ามาตรฐานหุ่นไม่ระหงขอบตายังไร้สีสันทรงผมยังไม่มีเสน่ห์สีผมไม่รับกับบุคลิกทุกคนต่างพากันแคร์ต่อคุณสมบัติอันทำหน้าที่จุดประกายความใคร่ในสายตาผู้พบเห็นวัยรุ่นต้องครุ่นกังวลกับเรื่องนี้หนักมากขึ้นทุกวันมีเรื่องเศร้าสลดเด็กสาวผู้หนึ่งฆ่าตัวตายเพราะรักษาฝ้าไม่หายถึงแม้ว่านี่เป็นตัวอย่างสุดโต่งที่มีพบไม่บ่อยนักแต่ก็น่าจะสะท้อนให้เห็นว่าคนรุ่นใหม่จะต้องแบกรับกับชะตากรรมของรูปร่างหน้าตาอย่างน่าเหน็ดเหนื่อยถูกปลูกปั่นยุโยงให้แข่งกันสวยแข่งกันเซ็กซี่อันเป็นเครื่องมือทางธุรกิจแฟชั่นพากันประโคมความสวยงามฉบับมาตรฐานทั้งการประกวดแฟชั่นทั้งหลายนางงามนานาชนิดมีผลค่อยๆเร้าใจให้เยาวชนรุ่นใหม่เกิดอาการโหยหาภาพลักษณ์ในความฝันที่สังคมลวงเขาแม้ว่าเขาเกิดมาอย่างคนปกติสมบูรณ์แต่ค่านิยมจะทำร้ายจิตใจเขาจนเขามีความรู้สึกว่าตนเองไม่สมประกอบขึ้นมาทุกทียังสิวฝ้าบนใบหน้าเป็นสิ่งที่เขาไม่ถือกันในยุคก่อนแต่สิวฝ้าในทุกวันนี้บางคนอาจรู้สึกเป็นความพิการของชีวิตเลยทีเดียวเขาไม่สามารถเดินไปไหนมาไหนยังสุขสบายใจ ดูเหมือนโลกเราพัฒนาด้านเครื่องสำอางไปมากรวมทั้งศัลยกรรมตกแต่งไปจนตลอดกระบวนการลดความอ้วนแต่ที่แท้ความก้าวหน้าเหล่านี้ที่ดูคลับคล้ายสร้างสรรค์กลับกลายเป็นสิ่งทำลายความสุขในชีวิตของคนส่วนมากขึ้นมาอย่างไม่รู้ตัวแม้เขาจะยากจนเพียงใดเขาก็ถูกธุรกิจแฟชั่นที่สื่อมาจากทุกทิศทุกทางไม่ว่าจะเป็นวิทยุทีวีหนังสือแมกกาซีนกระตุ้นให้โหยหาต้องดิ้นรนให้มีเสน่ห์ตามสมัยนิยมสาวรุ่นใหม่ไม่สามารถออกสู่สังคมได้อย่างสุขสบายใจถ้าริมฝีปากไม่ถูกเคลือบด้วยสีคลาสสิกแฟชั่นเรียวขาเรียวปากต่างมีผลทำให้คนทั้งโลกเสพติดนี่ไม่ใช่ตำหนิชนรุ่นใหม่ว่าไม่ดีแต่เพียงชี้ว่านี่คือผลโศกนาฏกรรมจากระบบธุรกิจที่ไร้การควบคุมอาศัยการปลุกเร้ากันเพื่อการทำมาหากินธุรกิจเครื่องสำอางเป็นเสมือนการฟาดฟันให้เกิดบาดแผลเพื่อจำหน่ายยาสมานแผลปลุกใจให้คนปรารถนาสิ่งไร้สาระเพื่อจะได้สร้างสรรค์สิ่งไร้สาระออกมาสู่ผลประโยชน์เป็นการกระตุ้นคนให้ตื่นตัวเปิดประตูไปสู่ความใคร่ในความแพรวๆประหนึ่งว่าสังคมได้พัฒนาไปไกลนี้ได้เร้าอารมณ์ให้คนมักมากในกามอารมณ์ขึ้นมาอย่างไม่รู้ตัวความปรารถนาราคะก็ร้อนแรงกันมากขึ้นถึงแม้ว่าความใคร่เป็นปัจจัยแห่งการหลงรักของหนุ่มสาวแต่ก็ไม่ควรพากันปลุกเร้าให้เกิดความหิวโหยกันมากมายผู้คนทุกวันนี้มีความไวหรือตื่นตัวใฝ่หาความใคร่ได้ง่ายมากทั้งทางสายตาความคิดประสาทสัมผัสทั้งหลายฟุ้งซ่านเรื่องกามอารมณ์กันได้ง่ายมากหญิงชายมีจิตใจอ่อนไหวง่ายขึ้นความใคร่ในที่นี้หมายถึงทั้งหมดที่ประกอบกันขึ้นเพื่อสร้างความรู้สึกสำคัญมั่นหมายถึงความเป็นหญิงหรือความเป็นชายซึ่งสื่อกันด้วยรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสมโนภาพธรรมดาของมนุษย์ชอบโปรยเสน่ห์ให้ตนเป็นที่สนใจเป็นที่ลุ่มหลงของใครๆและตนเองก็สอดสายเสาะหาผู้ที่มีคุณสมบัติอันเป็นที่ตั้งแห่งความใคร่ตามแนวที่ตนนิยมแต่ความใคร่ก็คงไม่ใช่ความรักความผูกพันอย่างผู้ชายยุคนี้ที่ชอบซื้อกามอารมณ์มาบำบัดความใคร่ในใจตนได้โดยไม่มีอารมณ์ผูกพันความใคร่เป็นเรื่องของราคะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในจิตใจไม่ใช่ร่างกายความพร้อมทางร่างกายเป็นเพียงสิ่งรับใช้ความปรารถนาราคะของจิตใจสื่อทางเพศทั้งหลายที่ผ่านมาทางหูตาจมูกลิ้นกายใจขณะที่ขาดสติมีผลกระตุ้นจิตใจและเกิดการตื่นตัวทางเพศจิตใจที่มีความไวต่อเรื่องเพศก็ต้องผ่านพัฒนาการแรงปรารถนามายาวนานสื่อกามอารมณ์ทั้งหลายได้ตอกย้ำใจมานานพอบุคคลที่อยู่ในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันมีความมักมากในกามอารมณ์ที่แตกต่างกันในสังคมที่เต็มไปด้วยสิ่งยั่วยุหรือสะดวกต่อการบำบัดความใคร่และสนองความต้องการของตนเองอยู่บ่อยๆเขาจะเสพติดรุนแรงมักมากซ้ำซ้อนจะเป็นได้ว่าในร่างกายที่เหมือนกันแต่ความใคร่มีผลบีบคั้นจิตใจคนต่างกันคนที่อยู่ในบรรยากาศราคะหล่อหลอมชีวิตย่อมถูกบีบคั้นจิตใจมากกว่าเพราะราคะก็เหมือนความโลภนั่นแหละยิ่งกินยิ่งหิวไม่รู้จักอิ่มผู้ชายในยุคนี้จำนวนมากไม่สามารถที่จะครองชีวิตโดยมีเพศสัมพันธ์กับเพียงคู่ครองของตนเองได้จะต้องออกตระเวนหาแหล่งบำบัดความใคร่ที่วิจิตพิสดารออกไปมิฉะนั้นชีวิตเขาจะอยู่ไม่เป็นสุขเขาไม่อาจอยู่เย็นเป็นสุขเยี่ยงคนยุคก่อนเพราะจิตใจเขาถูกหล่อหลอมด้วยบรรยากาศราคะจากความเสื่อมโทรมของอารยธรรมสื่อทางเพศเร้าใจเขาอยู่บ่อยๆจนยากที่จะสันโดษอยู่ได้กับเพียงภรรยาของตนถึงแม้บางคนพยายามอยู่ในกรอบแห่งศีลธรรมได้ด้วยมโนสำนึกแต่จิตใจก็อาจถูกบีบคั้นกดดันบอบช้ำจากการกระทบกระแทกของสื่อกามอารมณ์ที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นทุกวันสามีภรรยาซื่อสัตย์ต่อกันน้อยลงหวั่นไหวต่อราคะกันได้ง่ายมากขึ้นการเรียนรู้จากราคะจะต้องเรียนรู้ที่จิตนักบวชผู้เฝ้าระวังจิต ย่อมรู้จักราคะได้ดีกว่าเสียเสเพลที่ซ้ำซ้อนอยู่วันยังค่ำซึ่งจะรู้จักเพียงเหยื่อของราคะและการแสวงหาเหยื่อมาบำบัดเท่านั้นการระวังจิตไม่ให้ราคะเกิดขึ้นรบกวนหรือให้รบกวนน้อยที่สุดเป็นเรื่องของการทำใจได้ต่อการถูกยั่วยุโดยไม่รู้สึกถูกบีบคั้นกดดันเป็นการฝึกจิตให้มีความเข้มแข็งที่คนเราห่างเหินกันมามากและก็ถูกกดดันกันไปจนชราเรามักเก่งกันแต่การแสวงหาบำบัดแต่อ่อนแอไม่มีความสามารถในการป้องกันและระงับไฟราคะในขณะมีผัสสะไม่ว่าจะเป็นทางหูตาจมูกลิ้นกายและใจความปรารถนาราคะมันอุบัติขึ้นที่จิตใจมิใช่ที่อวัยวะที่มีความไวทางเพศถ้าทุกครั้งที่บังเกิดความหื่นกระหายก็เสาะหาว่าจ้างมาบำบัดอยู่ร่ำไปราคะก็ดับไปวูบหนึ่งแล้วก็เกิดขึ้นมาใหม่และเกิดขึ้นได้ง่ายมากขึ้นถึงมีประสบการณ์มาช่ำชองปานใดก็หาใช่เป็นผู้รู้จักราคะและเก่งในการเผชิญราคะไม่หาได้รู้จักอำนาจมืดที่เป็นตัวบงการตัวให้กำเนิดความหื่นกระหายนั้นไม่หารู้จักทำใจได้สงบได้ในยามถูกท้าทายซึ่งสิ่งท้าทายทางเพศยั่วยุอยู่ทั่วทุกมุมเมืองระหวั่นไหวง่ายเหลือเกินเพราะสิ่งยั่วยุมากประการหนึ่งและอีกประการหนึ่งคือเราไม่ใส่ใจเรียนรู้ปรากฏการณ์ในจิตใจตนเองเราไม่ค่อยได้เอาจริงเอาจังต่อการหัดเอาชนะราคะที่ผุดขึ้นในใจตนบางทีก็ตอบสนองบางทีก็เก็บกดข่มไว้โดยไม่พยายามรู้สึกตัวและพิจารณาด้วยปัญญาราคะก็เหมือนความโลภความโกรธโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ามันไม่เกิดรุนแรงเราก็ย่อมสามารถมีสติและปล่อยวางไปได้ง่ายบางทีกับยิ่งมอมเมาตัวเองหาสื่อกรรมรมมาปลุกเราให้ยิ่งเพิ่มความไวต่อราคะแทนที่จะจัดสภาพแวดล้อมตนเองไม่ให้ยั่วยุไม่ส่งเสริมราคะจิตใจของคนรุ่นเราจึงเร่าร้อนได้ง่ายกระเจิดกระเจิงได้ง่ายมีความต้องการที่แปลกใหม่ออกไปเรื่อยๆเบื่อกันง่ายๆเพื่อเสาะหาคนใหม่ที่น่าระทึกใจกว่าเดิมก่อให้เกิดปัญหาตามมามากมายสามีภรรยาหย่าร้างกันสูงมากขึ้นเรื่อยๆนอกใจกันได้ง่ายๆเพราะสิ่งล่อตาล่อใจใหม่ๆผ่านหูผ่านตาเข้ามาท้าทายยังระวังใจไม่ดีพอก็เกิดอาการติดใจจากความใคร่ก็นำมาสู่การหลงรักทุกวันนี้เราต้องการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยสิ่งยั่วปลุกความใคร่ค่านิยมที่ทำให้คนหมกมุ่นครุ่นแต่การพัฒนาตนให้มีเสน่ห์และที่สำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันก็คือการปรับปรุงคุณภาพชีวิตให้รู้เท่าทันสิ่งยวนใจให้มากขึ้นความกำหนัดนั้นเกิดขึ้นที่จิตเมื่อเกิดแล้วจะบีบคั้นกดดันให้รู้สึกทนได้ยากและไม่อยากทนรีบขวนขวายดับมันคนเราพยายามดับมันด้วยการทำกายให้วุ่นวายไปปนเปรอทางกายเพียงเพื่อดับปัญหาความเร่าร้อนที่จิตเช่นเดียวกับความโกรธเกิดคับแค้นใครขึ้นมาสักคนนึงมันร้อนอยู่ในใจตนเองพอได้อ้าปากด่าเข้าไปยังความสะใจให้เกิดขึ้นที่แท้ก็เพียงเพื่อดับความร้อนที่เผาอยู่ลงไปได้แต่ยิ่งดับมันด้วยการตามสนองอยู่เรื่อยๆความร้อนนั้นกลับยิ่งถูกเราให้เกิดขึ้นได้ง่ายกว่าเดิมและลุกฮืออยู่เรื่อยๆพร้อมกับรุนแรงขึ้นเราจะเสาะแสวงหาการดับความร้อนด้วยการหาเหยื่อมาป้อนมันทุกคราไปกระนั้นหรือไม่นานเราก็จะกลายเป็นคนที่ไวต่อการแปลสื่อกามอารมณ์เป็นความกำหนัดและโหยหามากขึ้นเรื่อยๆเราต้องไม่ลืมว่าการเสพกามทางสายตาความคิดทางกายล้วนแล้วแต่เป็นการยั่วย้อมตนเองให้เป็นฐานแดงที่คุกรุ่นอยู่เสมอเมื่อกระทบเชื้อเพลิงทางกายหูตาหรือมโนภาพที่ให้สัญลักษณ์สื่อนั้นก็จะลุกพรึบความกำหนัดทั้งหลายเป็นกระบวนการที่จิตไม่ใช่ร่างกายการสัมผัสสื่อราคะทั้งหลายยังไม่ระวังใจต่างหากมันกระตุ้นจิตใต้สำนึกที่ไวต่อการแปลสื่อเป็นความกำหนัดเจอปุ๊บก็ร้อนอยู่ร่ำไปไม่นานหญิงชายก็สอดสายหาสื่ออยู่ร่ำไป มองเห็นบุคคลที่ต้องตาต้องใจเป็นวัสดุบำบัดความใคร่ทางสายตาทางความคิดได้ง่ายขึ้นถึงสามัญชนอย่างเรายากที่จะไม่หวั่นไหวเอาเสียเลยแต่เราก็ควรจะฝึกใจให้หวั่นไหวน้อยที่สุดกระทบอย่างกระเทือนน้อยที่สุดหัดมีสติและเห็นความจริงบ้างว่าอะไรมันก็เท่านั้นเองเช่นเดียวกับการเกิดความโกรธไม่มีอะไรน่าหลงน่าชังอย่างแท้จริงที่มองเห็นว่าน่าหลงน่าชังนั้นเกิดจากการรับรู้สรรพสิ่งแล้วแปลผลผิดเพราะความเคยตัวในสภาพจริงแท้ทุกสิ่งเป็นของธรรมดาไม่น่าตื่นเต้นไม่น่าหลงหรือน่าเกลียดชังบ่อยครั้งที่จิตใจเราปกติสงบเย็นเราสามารถเห็นเพศตรงข้ามที่เคยคิดว่าน่าหลงด้วยจิตปกติเบิกบานไร้กำหนัดสิ่งยั่วเดียวกันแต่ต่างสภาวะจิตก็มีผลปลุกกำหนัดต่างกันในกรณีเช่นนั้นสายตาเราจะเป็นกลางสัมผัสโลกตามที่มันเป็นจริงนั่นไม่ใช่การมองยังคนกามตายด้านร่างกายปกติทุกประการแต่ต้อนรับโลกด้วยความสงบเย็นแต่เราจะสามารถรักษาคุณภาพจิตเช่นนั้นได้นานสักเท่าใดและเราไม่ลองหัดทำใจเช่นนี้ให้เก่งๆบ้างหรืออะไรๆที่เคยลวงใจเราจะได้ไม่มีอิทธิพลต่อเรามากเกินไปความกำหนัดที่ผุดขึ้นในใจแต่ละครั้งเราสามารถดับได้โดยไม่ต้องตามบำบัดเสมอไปถ้าการมีสติและรู้เท่าทันใจตนยิ่งถ้าเพียงกำหนัดน้อยๆไม่รุนแรงคนเราเมื่อกำหนัดบีบคั้นมักหาทางออกสองแบบคือตามใจตนหาเหยื่อมาป้อนหรือข่มใจตนคือไม่สนองปรนเปรอทั้งทางหูตาใจและมันก็ดับไปได้เองแต่พระศาสดาทรงสอนให้เรารู้จักทางสายกลางไม่ใช่การตามใจตนหรือข่มเก็บกดแต่ด้วยการมีสติรู้สึกตัวและพิจารณาให้เห็นสภาพความเป็นจริงเห็นว่ามันก็ธรรมดาเท่านั้นเองไม่เกิดการติดใจแต่แน่ละนี่คงไม่ใช่ความสามารถที่มีมาได้ง่ายๆโดยปราศจากการฝึกฝนสำคัญที่ว่าขณะนี้เรามีความเต็มใจเพียงไรที่จะเฝ้าเรียนรู้ความเคลื่อนไหวในใจตนและหัดเอาชนะใจตนเองบ้างเราไม่ได้คาดหวังให้ใครๆหมดจดจากราคะโดยสิ้นเชิงเราเพียงหวังใจว่าเราควรรู้จักสัมผัสสิ่งลวงใจอย่างรู้เท่าทันมากขึ้นและดับมันได้ตามสติกำลังประจันหน้ากับเสน่หากามรมทั้งภายนอกและภายในด้วยความคิดด้วยจิตที่อิสระมากขึ้นถูกมันบีบคั้นจิตใจน้อยลงโดยไม่ใช่เก่งแต่การเก็บกดหรือวิ่งไล่ตามบำบัดอยู่ร่ำไปเราควรมีจิตใจที่มีประสิทธิภาพในการยิ้มรับกับสิ่งยั่วยวนยังคงความปกติของจิตใจไว้มากขึ้นถ้าไม่เคยหัดดับกำหนัดในน้อยใหญ่ๆบ้างทั้งชีวิตจะถูกกำหนดโดยสภาพแวดล้อมโดยสิ้นเชิงติดใจและหลงใครๆได้ง่ายเป็นบ่อเกิดแห่งการนอกใจของสามีภรรยามานับไม่ถ้วนผู้รู้ทั้งหลายสัมผัสกับสื่อราคะที่เข้ามาท้าทายยวนใจไม่ว่าโดยประสาทสัมผัสใดหรือมโนภาพที่ผุดขึ้นเขารู้สึกตัวและไม่ปล่อยให้มันกำเริบไม่ให้มันหลอกลวงแม้คนทั่วไปเห็นว่าน่าหลงน่าไกว่คว้ามาเป็นเจ้าของแต่ผู้รู้ย่อมเห็นว่ามันธรรมดาประสาทสัมผัสจะเข้าที่ดวงตาไม่ลุกวาวนี่ไม่ใช่ความไร้สมรรถภาพทางเพศแต่ปกติสมบูรณ์เหมือนคนธรรมดาโดนสิ่งยั่วท้าทายในบางครั้งก็ไม่ได้หวั่นไหวก็มีผู้รู้ทั้งหลายประจักษ์ชัดว่าไม่มีใครน่าหลงจริงแท้ที่น่าหลงเพราะสภาพจิตเราฝึกมาพร้อมที่จะแปลสัญลักษณ์สื่อราคะขึ้นมาปรนเปรอจิตใจตนสัตว์โลกแสวงหาสิ่งมาบำบัดราคะยิ่งมีโอกาสบำบัดได้มากเพียงใดกับยิ่งมีราคะมากขึ้นเพียงนั้นยิ่งตามสนองยิ่งมีความต้องการวิจิตพิสดารมากขึ้นจนผิดสามัญสัตว์เพราะความอิ่มในกามไม่มีในโลกคนทั่วๆไปหาค่อยได้ใส่ใจไม่ว่าราคะเกิดขึ้นมาได้อย่างไรรู้แต่เพียงว่าต้องเสาะหามาป้อนให้มันหายกวนใจเป็นพักๆหาได้เข้าใจไม่ว่ามันเกิดจากการกระทบสิ่งเร้าใจด้วยความไม่รู้ ตอนที่10ด้วยรักและผูกพันความรักถ้อยคำสั้นๆที่ชอบกล่าวขวัญถึงกันมาทุกยุคทุกสมัยเป็นถ้อยคำที่สะดุดใจใครต่อใครรำพันถึงกันอย่างซ้ำซากโดยฟังไม่รู้เบื่อจนกลายเป็นคำอมตะของมนุษยชาติราวกับดวงใจของคนทั้งโลกพากันร่ำหาเป็นแรงบันดาลใจให้เกิดบทกวีใหม่ๆอย่างไม่มีวันสิ้นสุดเป็นอะไรบางอย่างที่สร้างตำนานแห่งอารมณ์สุขโศกในดวงใจมนุษย์สื่อความหมายบางอย่างที่บอกความลึกซึ้งสุดจะหาวลีใดได้เหมือนหากแต่เป็นสิ่งที่หัวใจซึมซับและเข้าใจท่ามกลางคำนิยามความรักที่พรรณนากันไว้ไม่รู้จบดูเหมือนจะนิยมกล่าวกันว่าความรักคือความปรารถนาดีปรารถนาที่จะให้ปรารถนาที่จะเสียสละอย่างเรารักใครเข้าสักคนหนึ่งไม่ว่าในทํานองแฟนเพื่อนพี่ชายลูกอยากจะให้เขาได้ดีอยากพูดคุยด้วยอยากใกล้ชิดอวงหาอาทรอยากแบ่งปันความสุขอยากทำอะไรเพื่อเขาแต่เราเคยสงบใจลงแล้วสำรวจตนด้วยจิตประณีตถึงเรื่องราวของความรักในหัวใจตนเองบ้างไหมที่ว่าฉันรักคุณเป็นภาวะขาดความรักหรือมีความรักกันแน่ที่ว่ารักนี้เป็นเพราะอยากได้หรือเป็นเพราะอยากให้ปรารถนาที่จะให้หรือปรารถนาที่จะเอาและเราเชื่อหรือไม่เพียงใดกับอมตะพจน์ที่จอมศาสดาทรงสอนเราว่าความรักอื่นใดเสมอด้วยตนเองนั้นไม่มีตนนั่นแลเป็นที่รักยิ่งแม้จะนิยามความรักว่าเป็นการให้การเสียสละคนเราก็รักหรือเสียสละเพื่อตนเองเป็นเบื้องต้นและความรักนั้นย่อมแผ่ปกคลุมไปถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่ประกอบกันขึ้นเป็นตนเองและของตนเราเอาใจใส่ดูแลอย่างทนุถนอมกับรถคันงามบ้านหลังหรูที่ได้ปักใจรู้สึกว่าของเราเราช่างอ่อนหวานถนอมน้ำใจอยากใกล้ชิดอุทิศทุกอย่างให้กับแฟนสุดที่รักของเราแต่สมัยก่อนที่จะมาเป็นแฟนของเราคนคนเดียวกันนี้เราไม่เคยคิดใยดีอะไรนักวันนี้ที่เรารักกันหวานชื่นห่วงหาอาทรกันปานดวงใจเพราะเชื่อว่าเขาคือของเราใช่ไหมถ้าวันใดเกิดรู้ว่าเขาคือของคนอื่นเรายังคงให้และเสียสละเพื่อเขาอยู่หรือไม่ความรักที่มีความผูกพันกันมีพื้นฐานแห่งการครอบครองถือกรรมสิทธิ์เป็นเจ้าของอยู่ในดวงใจแม้ความรักระหว่างพ่อแม่กับลูกหรือมิตรสหายก็ตามทีความรักผูกพันสัมพันธ์กับการรักตนเองเสมอนี่ไม่ใช่กล่าวว่ารักผูกพันเป็นสิ่งไม่ดีแต่สิ่งที่ถูกถือเป็นกรรมสิทธิ์ย่อมเป็นที่ตั้งแห่งความโศกเศร้าด้วยเสมอดังนั้นทุกความผูกพันที่ดูงดงามนั้นย่อมนำมาซึ่งความปวดร้าวด้วยพอๆกันไม่มีรักผูกพันของคู่รักใดไร้ทุกทรมานแม้ว่ารักนั้นเราจะฝันร่วมกันไว้อย่างเลิศเลอสักปานใดทันทีที่รักก็จะมีความหวาดหวั่นต่อความพัดพรากเป็นเงาตามกันมาด้วยเสมอเป็นบ่อเกิดแห่งความวิตกกังวลคิดมากระแวงเร่าร้อนแม้เราชื่นชมความผูกพันแต่เราก็ควรรู้จักพิษของความผูกพันด้วยเช่นกันและรักด้วยความผูกพันนั้นเป็นการให้และการเสียสละที่มีการเอาแอบแฝงคนเราไม่ได้มีความเห็นแก่ตัวอยู่ตลอดเวลาเราจะหวงแหนมักได้สำคัญตนก็เพียงบางอารมณ์คนเราย่อมมีเวลาจิตใจสงบบ้างขณะนั้นไร้การยึดครองบางทีเราก็สามารถรักและเสียสละหรือช่วยเหลือใครๆด้วยความรู้สึกเต็มใจไม่หวังผลตอบแทนแม้แต่รอยยิ้มขอบคุณเราควรสงสารและปรารถนาดีต่อใครๆอย่างจริงใจแม้แต่มหาโจรจอมเหี้ยมก็ย่อมมีน้ำใจช่วยเหลือเด็กตกน้ำอย่างยินดีและเต็มใจความรักความเสียสละเช่นนี้คือการให้เปล่าให้เขาแล้วเขาลืมก็ได้ดังหนึ่งเราโปรยอาหารให้ปลาในสระสาธารณะฉันนั้นเป็นรักด้วยจิตอิสระ ไม่สร้างความหวาดหวั่นไม่วิตกกังวลไม่ทำให้คิดมากทรงไว้ซึ่งความปีติเบิกบานอันหัวใจตนเองซึมซาบแต่ใครกันหนอจะมีจิตใจเช่นนี้ได้ตลอดเวลาน้ำใจจะแห้งหายไปในขณะจิตถูกคุกคามด้วยความเห็นแก่ได้และความโกรธแท้จริงเพียงคนเรารักษาใจให้ผ่องใสบริสุทธิ์จากความเห็นแก่ตัวได้เท่านั้นเราก็มีความรักแด่คนทั้งโลกได้แล้วชีวิตธรรมดาสามัญชนเช่นเราย่อมมีทั้งรักและผูกพันและรักอิสระแล้วแต่สภาวะจิตซึ่งแปรเปลี่ยนอยู่เป็นนิดรักด้วยความผูกพันนั้นมีความเสี่ยงสูงคงไม่ผิดหรอกที่เราจะรักห่วงหวงแหนใครขึ้นมาเป็นพิเศษสักคนและเอื้ออาทรปรารถนาดีต่อกันยังผูกพันเพราะเป็นธรรมดาของปุถุชนที่ไม่เข้มแข็งพอที่จะดำรงจิตให้เป็นอิสระได้และเผลอใจผูกพันอยู่เสมอและห้ามใจไม่ได้ที่จะผูกพันทั้งที่รู้ว่ามันคือสะพานแห่งความเจ็บปวดแต่เราก็มีหนทางที่จะพัฒนาความรักให้ประเสริฐขึ้นไปมีอิสรภาพมากขึ้นลดความเห็นแก่ตัวลงพัฒนาความผูกพันไปสู่ความปลดปล่อยสู่สุดเส้นทางรักที่ไม่เกลียดใครเลยเป็นมนุษย์ไร้เวรภัยมีแต่ปรารถนาดีเอื้อเฟื้อแบ่งปันรักนั้นเป็นเช่นไรก็ลองสดับฟังผู้รู้แจ้งดูทีเรามีความรักต่อพระราหุลเช่นไรเราก็มีความรักต่อพระเทวทัตฉันนั้นตอนที่11สรุปรักเมื่อผ่านชีวิตเข้ามาสู่วัยแรกรุ่นความรู้สึกผูกพันอันแนบแน่นระหว่างเรากับพ่อแม่คลายความกระชับลงไปบ้างเราเริ่มรู้สึกว่าเส้นทางของชีวิตตนโดดเดี่ยวเงียบเหงาวังเวงบางทีก็รู้สึกว่าเหมือนอยู่ในโลกกว้างใหญ่เพียงลำพังเมื่อเราเจริญวัยเติบโตขึ้นมาตื่นตาตื่นใจไปกับสิ่งต่างๆที่ให้ความรู้สึกแปลกใหม่จิตใจไม่ต้องการพึ่งพิงพ่อแม่มากมายเหมือนแต่เดิมปรารถนาที่จะเป็นอิสระเพื่อเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นแต่ดูเหมือนโลกส่วนตัวของชีวิตนั้นเหงาเกินไปเปล่าเปลี่ยวและเราก็ไม่สามารถดำรงจิตให้อิสระไว้ได้ตลอดเวลาเราเสาะหาแหล่งพักพิงใหม่ๆให้กับจิตใจเราจึงสร้างความผูกพันที่แปลกใหม่ไปกว่าเดิมเราผูกพันกับมิตรสหายอย่างแน่นแฟ้นและมาสร้างสายสัมพันธ์กับคนรักดังประหนึ่งว่าเป็นคนเดียวกันความผูกพันเหล่านั้นเราหวังให้คลายเหงาคลายความหวาดหวั่นในการมีชีวิตถ้าลองย้อนเข้าไปสำรวจจิตใจตนยังมีสติละเอียดอ่อนเราก็จะพบว่าในวัยรุ่นวัยโสดของเรานั้นมีคนอยู่เพียงคนเดียวที่เราแสนจะเอาใจใส่และห่วงใยเสียทุกอย่างอย่างแท้จริงนั่นคือตัวเราเองเรารักห่วงหวงแหนตนเองอย่างจริงใจคอยเอาใจให้กำลังใจทุกอย่างพยายามเชิดชูตนมิให้น้อยหน้าใครๆจิตเราหาได้อิสระโดยปราศจากสิ่งบีบคั้นจิตใจไม่แม้เราจะสลัดจากความผูกพันหนึ่งมาได้บ้างเราก็แสวงหาที่พึ่งพิงใหม่ให้แก่ใจเงาเหงาและผูกพันกับบุคคลอื่นที่ทำให้เราพึงใจคลายความว้าเหวลงไปได้เราลุ่มหลงต่อบุคคลที่ให้ความหมายต่อชีวิตของเราใครก็ตามที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเรานี้แล้วสามารถเสริมความขาดแคลนที่เรารู้สึกหรือสามารถให้สิ่งที่เราใฝ่หาทำให้ความเปล่าเปลี่ยวเดียวดายหายไปเราจะหลงผูกพันมั่นหมายให้เขาเป็นของเราหรือเคียงคู่เราอยู่นิรันดร์จนกว่าจะถึงวันที่เรามีอิสระขึ้นมาใหม่แม้เราจะทราบดีถึงความไม่จีรังยั่งยืนแต่เราก็มักจะอดไม่ได้ที่จะปรารถนากรรมเขาไว้กับเราตลอดกาลอดไม่ได้ที่จะพยายามหาความมั่นคงจากสิ่งที่ไม่มั่นคงเราหวาดหวั่นต่อภาวะเงียบเหงาเมื่อไร้เขาอยู่เคียงข้างท ที่ว่าเรามีความรักนั้นสำรวจลึกเข้าไปในจิตใจของตนมักไม่พ้นความรักตนเองคนรักเพื่อนสนิทมักเป็นสมบัติที่เราหวงแหนปกป้องอย่างจริงใจบนพื้นฐานแห่งการเป็นของเราจิตใจเราร่ำหาสิ่งใดกันแน่เมื่อเราสารภาพแก่กันว่าผมรักคุณหรือฉันรักคุณจิตใจจริงแท้ของเราต้องการอะไรรักคำสั้นๆที่ฟังไพเราะนี้อาจสื่อความรู้สึกที่แตกต่างกันรักในที่นี้คงหมายถึงหลงรักมากกว่ารักนี้เป็นความปรารถนาที่จะเอามากกว่าปรารถนาที่จะให้ใช่ไหมเราต้องการจะครอบครองเขาเป็นสมบัติของเราใช่ไหมที่เราพยายามทนุถนอมอ่อนหวานให้เกียรติเป็นเพราะเราปรารถนาจะครอบครองใช่หรือไม่เรารักกันอาจหมายถึงเราจะได้อะไรจากกันที่ทำให้เราต่างพึงใจแล้วเราจึงเสียสละแก่กันอย่างเต็มใจหรือว่าเราปรารถนาดีต่อเขาจริงๆแม้เขาจะไม่ใส่ใจใยดีกับเราเลยและไม่มีหัวใจภักดีต่อเราเลยประการหลังนี้คงจะเป็นไปได้ยากมากเราอาจพร่ำเพ้อกันบ่อยๆว่าฉันรักเดียวใจเดียวฉันเสียสละทุกอย่างเพื่อความสุขของเธอทำไมเธอถึงทำกับฉันได้หรืออะไรทำนองนี้ล้วนแล้วแต่สะท้อนอารมณ์เหงาขาดแคลนมากกว่าเป็นความปรารถนาดีต่อกันจริงหรือร่ำหาความเห็นใจในรูปแบบต่างๆเรารักเขาเพราะต้องการบางสิ่งบางอย่างในตัวเขาถ้าเราไม่ได้สิ่งนั้นมาเป็นเจ้าของเราอาจไม่รักและเสียสละหรือถ้าสูญเสียสิ่งนั้นไปเราคงเสียดายและอาจโกรธแค้นเมื่อเราสารภาพว่าหลงรักอย่างจริงใจเราอาจต้องการในสิ่งที่ต่างกันแต่ละฝ่ายอาจอยากได้ไม่เหมือนกันแม้ว่าเราต่างมีสิ่งต้องประสงค์ที่จะเติมความเรียกร้องให้แก่กันได้บางคนแสวงหาคนรักเพราะจะได้รับการปลดเปลื้องความใคร่บางคนต้องการเพื่อนขจัดความว้าเหวเปล่าเปลี่ยวบางคนหาเพื่อนปรับทุกข์มองหาใครสักคนที่มีความคิดเห็นคล้ายคลึงกันบางคนต้องการเพื่อนร่วมทุกข์ร่วมสุขที่ช่วยกันขบคิดปัญหาอุปสรรคต่างๆในการมีชีวิตบางคนหาคนรักเพื่อเป็นเครื่องประดับที่เชิดหน้าชูตาบางคนหาคนรักเพื่อสร้างฐานะตลอดจนหาสวัสดิการต่างๆในการดำรงชีวิตแต่อย่างไรก็ตามทุกชีวิตปรารถนาหาคนรักที่มีคุณสมบัติที่บำบัดความเรียกร้องในใจตนได้การแสวงหาคนรักเหล่านี้เป็นการแสวงหามาหวงแหนตามสัญชาตญาณของมนุษย์ธรรมดายังไม่อาจนับได้ว่าเป็นการแสวงหาที่สูงส่งแต่คนเราก็ยังมีความรักที่ปราศจากความเห็นแก่ตัวอยู่ในจิตใจด้วยเช่นกันและควรเป็นภาระของมนุษย์ในการสร้างสรรค์ความรักให้เป็นรักจริงๆมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นต่อคนทั่วไปคนรักพ่อแม่ลูกมิตรสหายคนเรียกร้องจากคนอื่นนั้นมีมากมายแล้วคนที่ดำรงอยู่อย่างรู้สึกขัดขาดเงาๆมีเหลือขนาควรหรือไม่ที่เราจะพัฒนาจิตให้หลั่งรินแทนความเรียกร้องควรหรือไม่ที่เราจะหัดเป็นผู้ให้มากกว่าเป็นผู้รับอยู่ชั่วชีวิตถ้าความรักคือความปรารถนาดีคือการให้ยังไม่หวังผลตอบแทนความรักย่อมไม่สร้างความเจ็บช้ำมันไม่ใช่อารมณ์โรแมนติกสำหรับคนเหงาไม่ใช่อาการเจ็บๆซึ้งๆ จากความผูกพันความรักที่แท้จริงนั้นจะต้องไม่ใช่การเรียกร้องต้องไม่ใช่การพร่องอยู่ในใจตนแล้วเสาะหาบุคคลอื่นมาเติมให้เต็มความรักที่แท้จริงควรหมายถึงจิตใจที่เต็มเปี่ยมแล้วล้นไหลไปสู่ผู้อื่นเพราะฉะนั้นความรักจึงเป็นความปรารถนาดีที่ไม่มีการหวังเอาแอบแฝงอยู่ตราบเท่าที่ยังเรียกร้องร่ำหาให้ใครมาเติมให้ใจดวงแหว่งสมบูรณ์ขึ้นมาแสดงว่ากำลังขาดความรักต่างหากความรักที่แท้จริงจึงได้มาเพียงด้วยการฝึกจิตจนรู้จักอิ่มรู้จักพอขณะจิตใดที่เรียกร้องขณะจิตนั้นจะหลั่งรินไม่ได้ยามที่เราว้าเหวเงียบเหงาอยากได้ย่อมไม่มีความอยากให้ในยามนั้นความรักที่ต้องนำตนมาผูกพันกันนั้นยังไม่อาจเป็นรักที่สูงส่งเป็นภาวะที่ต่างคนต่างขาดและผูกพันกันมาเพื่อเธอเติมให้ฉันและฉันเติมให้เธอถึงเรามีคนรักแต่เราอาจยังไม่มีความรักที่สูงส่งก็ได้ เราจึงควรย้อนถามตนเองว่าเราพร้อมหรือไม่ที่จะรักใครต่อใครพร้อมเพียงใดที่จะรักลูกรักเพื่อนรักคนรักเมื่อเรารักกันด้วยความผูกพันเราจะสัมผัสถึงความหวาดกลัวความระแวงเป็นเงาติดตามควบคู่ด้วยเสมอห่วงใยและเจ็บปวดไปด้วยความรักของหนุ่มสาวมักตั้งมั่นอยู่บนพื้นฐานแห่งความเชื่อว่าเขาเป็นของเราและเขามีความหมายต่อเรามีปัจจัยมากมายที่จะเข้ามาสั่นคลอนความเชื่อดังกล่าวและเป็นบ่อเกิดแห่งความวิตกกังวลคิดมากความหมายในสายตาของเรามักหนีไม่พ้นรูปร่างหน้าตาหน้าที่การงานเกียรติยศชื่อเสียงทรัพย์สมบัติโดยจริงแท้แล้วเมื่อจิตใจเราไม่อิสระเราจะไม่สามารถรักใครได้จริงคนเราย่อมมีทั้งรักผูกพันและรักอย่างอิสระแล้วแต่ขณะจิตความรักผูกพันเป็นปรากฏการณ์ของขณะจิตอ่อนแอไม่ตั้งมั่นโหยหาความรักเช่นนี้เปรียบได้ดังนักโทษที่ยังมีโซ่ตรวนผูกพันธนาการอยู่ถูกจองจำอยู่ไปผูกพันกับอีกนักโทษหนึ่งที่ถูกจองจำอยู่เช่นเดียวกันความรักเช่นนั้นก็เป็นการเพิ่มโซ่ตรวนให้แก่กันอีกเอาโซ่ตรวนไปผูกคอกันเข้าแล้วความอบอุ่นที่เต็มไปด้วยความอึดอัดนั้นเปลี่ยนเป็นความเร่าร้อนได้เสมอนี่คือปรากฏการณ์สามัญที่เรากอดคอพากันจมทุกข์อย่างสมัครใจเพราะชีวิตดำเนินไปด้วยความไม่รู้ไม่อาจทนทานต่อความฝันอันสวยงามที่ตนวาดขึ้นมาท้าทายตนเองเงาแห่งความหวาดกลัวเร่าร้อนระแวงวันไหวจะคุกคามอยู่ร่ำไปถ้าความรักคือความหลั่งรินรักนั้นย่อมมาจากขณะจิตที่อิ่มเอมเพียงพอจิตที่คิดจะให้ไม่เคยสร้างความเร่าร้อนหวาดหวั่นเลยเมื่อเราได้จำแนกความรักออกเป็นสองประเภทคือรักแบบผูกพันเราก็ควรฝึกจิตพัฒนาความรักจากเพื่อตนเองให้เป็นเพื่อผู้อื่นมากขึ้นจิตใจถูกบังคับด้วยความเห็นแก่ได้น้อยลงเรื่อยๆแม้เราจะมีความรักผูกพันไว้มากมายเราควรหัดรักเขาทั้งหลายเหล่านั้นด้วยการยินดีหลั่งรินให้มากกว่าการเรียกร้องแสวงหาอิสรภาพจากการผูกพันให้มากขึ้นอิสรภาพในที่นี้หมายถึงอิสรภาพของจิตใจที่ไม่ถูกบีบคั้นกดดันด้วยความคิดจะเอาไม่ใช่เสรีภาพที่จะทำอะไรได้ตามอำเภอใจทัศนะของความรักที่เปลี่ยนจากความผูกพันไปสู่การปลดปล่อยตนเองนั้นไม่ใช่การตัดสัมพันธ์ไมตรีแต่เปลี่ยนจากมุ่งจะเอาเป็นมุ่งจะให้มากขึ้นกับคนที่เราผูกพันต้องเป็นจุดเริ่มต้นที่เราได้ขยายจิตใจออกจากเรื่องราวของตนเองไปสู่การใส่ใจต่อชีวิตอื่นให้เราได้เริ่มรู้จักรักคนอื่นที่นอกเหนือจากตนเองเราเคยให้ตนเองเป็นศูนย์กลางความสนใจทั้งมวลรวมทั้งพยายามเรียกร้องใครๆให้มาสนใจด้วยไม่เคยมีจุดสนใจอื่นที่เป็นจริงเป็นจังเท่าเราอาจไม่เคยคิดว่าเราจะต้องเสียสละอะไรเพื่อใครอื่นอย่างแท้จริงหรือเราเคยคิดเช่นนั้นแต่เพื่อหวังผลตอบแทนแอบแฝงทางนามธรรมเช่นอยากได้ชื่อว่าเป็นคนดีซึ่งก็ยังไม่อาจนับได้ว่าเป็นความดีที่จริงจังอะไรแต่เมื่อเราเกิดความรักที่จริงใจจริงจังเราจะพร้อมที่จะเสียสละอะไรได้มากมายโดยไม่คิดถึงตัวเองหรือทวงถามความขอบคุณอยู่ในใจหรือหวังที่จะได้ชื่อว่ามีคุณธรรมมันเป็นการขยายขอบเขตแห่งความปรารถนาดีออกพ้นตนเองความรักจึงเป็นเรื่องของคุณธรรมที่แท้จริงและความรักนี้ย่อมรินไหลไปสู่สรรพชีวิตอย่างไม่มีที่สุดไม่มีประมาณมันเป็นเพียงภาวะจิตที่สิ้นความเห็นแก่ตนเท่านั้นเราก็มีน้ำใจเผื่อใครๆได้ทั้งโลกถึงเราจะผูกพันใครไว้มากมายคนรักเครือญาติเพื่อนฝูงแต่เราก็ฝึกได้ใช่ไหมที่จะไม่เรียกร้องอะไรจากกันมากแต่เต็มไปด้วยสันติไมตรีเราเป็นเพื่อนมนุษย์ที่เหงาบ้างเห็นแก่ตัวบ้างจึงผูกพันมาซุกหาไออุ่นจากกันและกันเพราะหวาดหวั่นต่อทางชีวิตเปล่าเปลี่ยวจึงหวังใจว่าเราต้องหมั่นเจริญสติปัญญาให้รู้แจ้งมากขึ้นในการดับอัตตาที่ผุดขึ้นสร้างความเร่าร้อนในยามลืมตัวเพื่อเหงาคลายลงเห็นแก่ตัวลดลงความรักหรือมิตรภาพเพิ่มพูนขึ้น ไม่ว่าเราจะเป็นคนโสดหรือคนที่แต่งงานแล้วต่างก็มีสิ่งสวยงามกว่าเป็นความหวังรอแรงบันดาลใจให้เราฝึกฝนพัฒนาไปให้ถึงสู่สุดเส้นทางรักนั้นอันคืออิสรภาพที่ทุกดวงใจใฝ่หา